O xinaxio municipal era unha demanda xa, xa bella. Xa houve non en anteriores ocasións, por circunstancias as que fora, mira, a crise, o que fora, quedou en desuso, pero na actualidade esta corporación desde o primer momento xa apostou, se fixou unha inversión importante, tanto con a axuda da Diputación, con fondos propios e un coordinador de deportes que está traballando todos os días aquí de 10 a 1 e media atendendo aos veciños de unha forma moi, moi importante e sobre todo como complemento ás escolas deportivas que están funcionando con moito éxito no noso concello.